Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі некаторых членаў кангрэгацыі айцоў Мар'янаў з нямецкага Рэгенсбурга. Падчас гэтай сустрэчы святы Атец прыгадаў аб тым, як ва ўзросце 14 гадоў у часы Другой сусветнай вайны, шукаючы ратунку ад жахаў вайны, ён быў атулены клопатам членаў гэтай кангрэгацыі. «Каталіцкасць не можа існаваць без марыйнасці», – сказаў папа. «Быць католікам азначае быць мар'янінам. Любоў да маці азначае, што ў маці і праз маці мы знойдзем пана». Бенедыкт XVI расказаў, што падчас візіту ад Лімена ён сустракае біскупаў з розных куткоў свету, таму ведае, што людзі ва ўсім свеце давяраюцца маці, любяць маці і праз маці вучацца разумець, пазнаваць і любіць Хрыста. «Благаслаўлёная ты, таму што паверыла». Гэтымі словамі святой Альжбеты святы Айцец падкрэсліў, што Марыя з'яўляецца вялікай верніцай, якая канкрэтызавала веру Абрагама ў веру Хрыста, паказаўшы ўсім нам шлях веры.